ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ربع 14/2/2023 ወይ 7/2/2015 ንሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምዝግቡ ዝፈተኑ ተነፂጎም ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ድሕሪኡ ንጉዳይ መስርሕ ፍርዲ ዶናልድ ትራምፕን ንጉዳይ ምፍታሕ ኩናት ዩክሬን ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክነኸትል ኢና። ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ምዕፃው ረድኤት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሕደሮ ፅልዋ ዝምልከት ክቐርብ እዩ። ዜና ይቅድም ካብ ምንያብ ኩርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ፍሉይ ወረዳ ደራሼ ዞባ ኮንሰን ከባቢኡን ብዝተኸሰተ ባልዕ ዘራእቲ ይባፅሕ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ መሸላን ካልኦት ዘራእትን ከቢድ ጉድኣት የውርዳ ኣሎ ክብሉ ሓረስቶት ብስልኪ ንቪኦኤ ገሊፆም። ነቲ ባልዕ ንምቁፅፃር ባህላዊ ኣገባብ ናይ ምእካብን ምጭፍላቕን ስራሕ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም፣ ካብ መንግስቲ ግን እኹል ምክትታልን ደገፍን ኣይተገብረልናን ክብሉ ቅሬቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ቢሮ ሕርሻን ሓለዋ ኣትክልትን ኣርባ ምንጭ ብወገኑ ኣብ ደራሽን ኮንሶን ከምኡውን ከባቢታት ቆላን ኣፍሪቃ ቦል ዎርም ዝተባሃለ ባልዕ ከም ዝተኸሰተ ኣረጋጊፁ ናይ ምክልኻል ወፍሪ ይካየዳሉ ክብል ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ጸብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምርካብ ብዝብል ጥሜት ወይ ከዓ ምግቢ ዘይምብላዕ ምስ ዘሰጉም ሓደ እምነት ብዝተተሓሓዘ ብዝተገብረ ምርመራ ብሰሉስ ሓደስቲ 19 ሬሳታት ድሕሪ ምርካቡ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 300 ከም ዝሓለፈ ሓደ በዓል ስልጣን ኬንያ ኣፍሊጦም። ሬሳታት እቶም 19 ሰባት ተፋሒሩ ድሕሪ ምውፅኡ ዛጊድ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 303 በፂሑሎ ብመሰረት ኮሚሽነር ዞባ ወሰናስን ባሕሪ ሮዳ ኦያንቻ። መብዛሕትኡ እዚ ሬሳታት ዝተረኽበ ኣብ ጥቓ ናይ ህንዲ ውቅያኖስ ዝኾነት ከተማ ማሊንዲ ዝርከብ ሓደ ጫካ ንብረት ሰዓብትቲ ካብ ዝሓልፍ 14 መያዝያ ተኣሲሩ ዝርከብ ዘዋር ታክሲ ዝነበረን ናብ ሰባኺ ዝተቐየረን ፖል ንታንገ መኬንዚ ዝተባሃለ ሰብ ምዃኑ ፖሊስ ይኣምን ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ። ኣብ ሰሜናዊ ማእኸል ናይጀርያ ሓንቲ ካብ መርዓ ዝምለሱ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ሓደ ፈለግ ድሕሪ ምግልባጣ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ፖሊስን ሰበስልጣነት ከባብን ትማልሰሉስ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኳራ ዘጋጠመ ዳሕረዋይ ሓደጋ ዝርዝር ሓበሬታ ገና ይቀላቀል እዩ ዘሎ። ግን ከምዚ ዝበሉ ሓደጋታት ኣብ ናይጀርያ ልሙድ እዩ። ምክንያቱ ከምዚኦም ዝበሉ ሓደጋታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ፅዕነትን ድኹም ኣገባብ ድሕነት መጓዓዝያን ብሰንኪ እዋን ዝናብ ዝስዕቡ ውሕጅን እዮም። እታ ናይ ፈለግ ጀልባ ካብ ጎርቤት ክፍለ ግዛኣት ኒጀር ናብ ክፍለ ግዛኣት ኳራ ዝምለሱ ዝነበሩ ሒዛ ክትምለስ ከላ እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ዝገለፀ ፖሊስ ዝርዝር ግን ይሃበን። ውሃቢ ቓል ፖሊስ ኳራ ንትካል ዜና ፈረንሳይ ብዝሃብዎ ቓል ዛጊድ በቲ ሓደጋ 103 ሰባት መይቶም ልዕሊ 100 ከዓ ድሒኖም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 108 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ኣብ ጀኔባ ኣብ ዘቕረቡ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ካብቶም ቀንዲ ምኽንያታት ናይቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 19 ሚልዮን ወሰኽ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ምዃኑ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኮሚሽነር ግራንደ ኣስዒቦም ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ኩናት እውን ንኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ከም ዘመዛበለ ወሲኾም። 35 ሚልዮን ካብቶም ተመዛበልቲ ሃገራቶም ሓዲጎም ክስደዱ ከለዉ እቶም ኣስታት 62 ሚልዮን ድማ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 2022 ብመሬትን ባሕርን ንዝሰግሩ ስደተኛታት ቀታሊት ዓመት ምንበራ ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ካብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ብማእኸላይ ባሕርን ብየመንን ገይሮም ናብ ኤውሮጳን ናብ ስዑድያን ክሰግሩ ክብሉ ኣስታት 3800 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣፍሊጡሎ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጸብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሃም ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ።
እቲ ቁፅሪ ኣብ 2021 ካብ ዝነበረ ብ11 ሚእታዊ ዝወሰኸ እዩ። ካብ 217 ንድሓር ድማ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኣብ ዓመተ 217 4255 ሰባት ዝሃለቑላ ዓመት እያ ነይራ። ኣይኦኤም ኣብ 222 ካብ ዝሰነዶ 6877 ሞት እቲ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥመ እዩ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ዘሰንብድ ሞት ድሕነትን ሓለዋን ስደተኛታት ክብ ንምባል ቅልጡፍን ውህድን ቆላሕታ ዝጠልብ እዩ ኢሉ ዳይረክተር ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኦትማን በልበሲ። እቲ መስመር ስደተኛታት ወግዓዊ ዳታ ክትረኽበሉ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ቁፅሪ ሞት ካብኡ ክዓቢ ይኽእል ይብል እቲ ነቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ፕሮጀክት ኣይኦኤም። ኣብዝሓለፈ ዓመት 125 ዝኾኑ ኣብ ናይ መሬት ጉዕዞ ከለዉ ክመቱ ከለዉ ዝተረፉ ኣብ ባሕሪ ዝጠለቑዮም ይብል እቲ ፕሮጀክት። መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መሬት ዘጋጠመ ሞት ኣብታ ብኩናት ትሕመስ የመን ክኸውን ከሎ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ብውሕዱ 795 ሰባት ኣብ መንጎ የመንን ስዑድያን ሞይቶም ይብል ኣይኦኤም። ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ነቲ ንጅቡትን የመንን ዝፈሊ 31 ማይል ማለት 50 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ባብ ኤልመንደብ ከም ዝጥቀሙ እዩ ዝግለጽ። እቲ ጉዕዞ ናብተን ሃብታም ዝበሃላ ሃገራት ወሽመጥ ንምብጻሕ ዝግበር እዩ። ኣብ ጉዕዞ ሊብያ 117 ሰባት ከም ዝሞቱ ክግለጽ ከሎ ኣብ ኣልጀርያ ድማ 54 ተመዝጊብሎም። ኣብ 222 ዓ ም ኣብ ባሕሪ ሚተራንያን ጥራሕ ልዕሊ 800 ሃሊቖም። ካብ ሊባኖስ ናብ ግሪክ ዝግበር ጉዕዞ እውን ሞት ምስ ዓብኡ ዝገልጽ ኣይኦኤም ዝሓለፈ ዓመት 174 ኣብቲ መስመር ከም ዝሞቱ ጠቒሱሎም። ኣብ 222 ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ብደሴት ካናሪ ጌርካ ናብ ስፔይን ዝግበር ጉዕዞ ሞት ምኽታሉ ኣይተረፈን። 559 ሞት ተመዝጊቡ። ሽሕኳ ካብታ ቅድሚኣ ዝነበረት 1126 ሰባት ዝሃለቑላ 221 ትሕት ዝበለ እንተኾነ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምህርትታት ሕርሻ ሩስያ ናብቲ ዝገፍሐ ዕዳጋ ዓለም ንክቐርብ ዝተኣትዎ ቃል ወላ ሓደ ብዘይ ምትግባሩ ምዕራባውያን ንሞስኮ ኣታሊሎማ እዮም። ስለዚ ሩስያ ካብቲ ዝተገብረ ውዕል ኣካል ጸሊም ባሕርን ምውፃእ ተሓስበሉላ ክብሉ ትማልሰሉስ ኣፍሊጦም። እቲ ውዕል ነቲ ሕብራት መንግስታት ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንነጀው እቲ ዝኸፍአ እዩ ክብል ዝገለጾ ብሰንክቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝተወልዐ ኩናት ዝተፈጥረ ቅልውላዊ ምግቢ ዓለም ንምፍኳስ ተባሂሉ ዩክሬን ኣካል ንሰደድ ክትልእኽ ዘኽኣላ ብሕብራት መንግስታትን ቱርክን ዓሚ ሓምለ ዝተሸምገለ እዩ ነይሩ። ሩስያ ነቲ ብዲፕሎማት ተበግሶ ውዕል ኣካል ጸሊም ባሕሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ውዕል ንኽትፍርም ንምእማና ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ሩስያ እውን ምግብን ድኹዕን ናብ ሰደድ ክትልእኽ ንምሕጋዝ ኣብቲ እዋን ተሰማሚዖም እዮም። ግን እዚ ብሰንኪ ምዕራባውያን ዝፈጸምዎ ምትላል ኣይተተግበረን ክብሉ ፑቲን ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብቲ ውዕል ኣካል ንምውፃእ ንሓስበሉ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ፑቲን ምስቶም ነቲ ኩናት ዝከታተሉ ሪፖርተራትን ፀሓፍትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንደገና ተታሊልና ኣለና ዝበሉ ፑቲን ሩስያ ኣብቲ ውዕል ምክፋላት ጠጠው ንምባል ይሓስብሉ ምህላዎም ንጹር ገይሮም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብዝብል ሽም ሓድሽ ክልላዊ ውድብ ንምምስራት ሕቶ ኣቕሪቦም ዝተነፅጉ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክንብል ኢና ይብሉ ኣለዉ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብሽም ህወሓት ሓድሽ ፓርቲ ንምጥያስ ቅድሚ ኣፍልጦ ፍቓድ ንዝሓተቱ ነፂግዎም እዩ። ምልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ 5215 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ ደብዳቤ ህወሓት ብዝብል ሽም ሓድሽ ፓርቲ ንምጥያሽ ዝቐረበ ሕቶ ከም ዝነፀጉ ኣፍሊጡ እዩ። 12 ጉንበት 215 ዓ ም ህወሓት ብዝብል ሽም ሓድሽ ክልላዊ ውድብ ቅድሚ ኣፍልጦ ክወሃብ ዝሓተተ ብኣይተ ገብረ ሚካኤል ተስፋይ ዝተባሃሉን ካልኦት ሰለስተ ውልቀ ሰባትን ዝምራሕ ጉጅለ ንቦርድ መረፃ 120 መስረተ ኣባላት ዝሓዘ ዝርዝር ኣተሓሒዙ እዩ እቲ ሕቶ ከም ዘቕረቡ እቲ ቦርድ ገሊጹ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ብዝርከቡ መረፅቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፍለጥ ብምዃኑ እቲ ሕቶ ቅድማ ፍልጦ ዝቐረበሉ ስም ኣብ እዋን መረፃ ይኹን ካብ መረፃ ወፃኢ ኣብ ዜጋታት ምድንጋር ዝፈጥር እዩ ምባል ነቲ ሕቶ ከም ዝነፀጎ እቲ ቦርድ ሓቢሩ እዩ። ህወሓት ብዝብል ሽም ውድብ ንምጥያሽ ሕቶ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ኣይተ ይስሃቅ ወልዳይ ውሳነት ቦርድ ብምቅዋም ናብ ቤት ፍርዲ ይግባኣኒ ከም ዝሓቱ ገሊፆም። ኣይተ ይስሃቅን ካልኦት ህወሓት ብዝብል ሽም ሓድሽ ውድብ ንምጥያሽ ሕቶ ዘቕረቡ ሰባት ቅድሚ ሕዚ ፈንቅል ብዝብል ሽም ንህወሓት ዝቃወም ምንቅስቃስ መናእሰይ ይመርሑን የካይዱን ዝነበሩ እዮም። ህወሓት ትቃወሙ ዝነበርኩም ብሽም ህወሓት ሓድሽ ውድብ ንምንታይ ንምስራት ደሊኹም ዝብል ሕቶ ዘቕርብናሎም ኣይተ ይስሃቅ ህወሓት ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ናብቲ ህዝቢ ንምምላስ ብምሕሳብ ኢሎም
ኦነርሽፕ ናህዝቢ ኢልና ኢና ንኣምን ህወሓት ልዕል ወይ ደሞ ህዝባዊ ልዕል ህዝባዊ መስዋዕት ብዙሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለሉ ዝተፈላለዩ ኣመለካክታ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባ ዘለዎ መስዋዕትነት ዝኸፈሉሉ ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ ህወሓት ልብል ስም ዝተጠቐምናሉ ንሕና እዚ ህዝባዊ እዩ ንህዝቢ እዩ ግን ኣብ ላሓለፉ ብዙሓት ዓመታት 30 ዓመታት ማለት ይከኣል ግን ካብቲ ህዝባዊነትን ወፂኡ ናይ ግለሰባት መሸቀጥ ኮይኑ ስለዝነበረ ናብቲ ህዝቢ ክምለሰሉ ኢልና ንኣምን። ዘን ስያሜ እዚ ዝመረፅናሉ ዋና ምክንያት እዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ህወሓት ተባሂሉ ዝፍለጥ ብቦርድ መረፃ ሕጋውነት ዘይብሉ ብምዃኑ ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ናብ ቦርድ መረፃ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም። እዚ ታሪካዊ ውድብ ክንወርስ ስለንደሊ ኢሎም ኣይተ ይስሃቅ ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ህወሓት ዘሕለፈ ውሳነ ተቐባልነት ዘይብሉ ውሳነ እዩ ክብሉ ቅድሚ ወርሒ እቲ ቦርድ ሕጋዊ ሰውነት እቲ ውድብ ከም ዘይምልስ ውሳነ ድሕር ምግላፁ ምላሽ ሂቦም ነይሮም። እቶም ኣቦ መንበር ህወሓት ዳግም ንክምዝገብ ዝተወሰነ ወዲ 50 ዓመት ከም ብሓዱሽ ሕዚ ጀምር ከም ምባል እዩ ድሕር ምባል እዚ ከም ዘይቕበልዎ ተዛሪቦም እዮም። ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ውድብ ብናይ ባዕሉ ፀገም ተዘይፈሪሱ ክቕፅል እዩ ዝግበር ኢሎም ነቲ ውሳነ ብምቅዋም ድማ ንሕብረት ኣፍሪካ እውን ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅበሃ መቐለ።
ዕንዴና ምልጌታ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት እውን ድሕሪ ናይ 4 መዓልትታት ኣኼብኡ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ምንፃግ ውሳነ ኣትሪሩ ከም ዝቃወሞ ድሕሪ ምግላፁ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቃለሶ እውን ኣፍሊጡሎን። ክንሓልፍ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ገበነኛ ኣይኮንኩን ዝብል ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ዘይተፃዓድነቶም ቀፂሎም ኣለዉ ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ። ንደንበ ሪፓብሊካውያን ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ዝመርሑ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስጢራዊ ሰነዳት ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ቤቶም ኣኪቦም ከምኡ ውን ንመስርሕ ፍትሒ ኣተዓናቒፎም ዝብሉን ካልኦትን ብሓፈሹ 37 ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪቦም ኣሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊትና ፓሲ ዊዳኩስዋራ ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ሕንጊ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ናብ ሓደ ቤት ብልዒ ኩባውያን ኣትዮም ንደገፍቶም ሰላምታ እናሃቡ ተረኣዮም ነይሮም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተኸሰሱን ኣይዋዕል ኩሉን ዝብል ግብረ መልሲ ዘመዝገቡን ኮይኖም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ። ድሕሪኡ ናብቲ ኣብ ክፍለ ግዛት ኒው ጀርሲ ዘሎ ሜዳ መፃወቲ ጎልፍ ከይዶም መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ከምዚ ኢሎም።
Today we witness the most evil and heinous abuse of power.
እዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ታሪክ ዝሃገር እዚኣ ሰይጣናውን ጨካንን ስልጣን ካብ ብዘይኣግባብ ምጥቃም ዝተኸሰተላ ዕለት እያ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ብልሹ ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሕንሕቱ ብዝተመሃዙ ናይ ሓሶት ክስታት ዝተታሕዘሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኢሎም ንሶም። ኣብ ደገ እቲ ፕረዚደንት ትራምፕ 37 ክስታት ዝቐረበሎም ቤት ፍርዲ ኣማይ ደገፍቶምን ተቃወምቶምን ይረኣይ ነይሮም። ካብ መንጎቶም ልዕሊ 100 ምስጢራዊ ሰነዳት ናይ ኣሜሪካ መደባት ኒውክሌርን ውጥናት ምክልኻል እዚ ሃገርን ኣብ ቤቶም ኣኪቦም ከምኡ እውን ንመስርሕ ፍትሒ ከተዓናቕፉ ሰሪሖም ዝብሉ ክስታት ተኻቲቶም ኣለዉ። ፌደራላዊ ቢሮ ምርምር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ እዩ ነቶም ምስጢራዊ ሰነዳት ካብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተደኮነ መንበሪ ትራምፕ ማርኤላጎ ኣውፂእዎ። ንፌደራላዊ መስርሕ መርመራ ንክመርሕ ዝተመዘዘ ኣመኻሪ ሚኒስተር ፍትሒ ኣሜሪካ ሚስተር ጃክ ስሚዝ እዩ። ሃገርና ንልዕልና ሕጊ ዘለዋ ተገዳስነት ንካልኦት ሃገራት ኣብነት እዩ። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ሓደ ቀዋሚ ሕጊ ኣለና፣ ንኩሉ ዜጋ እውን ብማዕረ የገልግል በለ ንሱ። ስሚዝ መስርሕ ምጉት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክጅምር ድልየት እዩ፣ ግን ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል። ትራምፕ እንተኾኑ ኣብቲ ድሕሪ ዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ ኣብ ወፍሪ ይርከቡ፣ ንደንበ ሪፐብሊካውያን እውን ይመርሕ ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ይከሰሱ ዶ ኣብ ዝብል ዝወሃብ ህዝባዊ ርእቶ ዝተገማምዐ እዩ። ምስ ሬድዮ ትራክ ዝነጥፍ ክሪስ
ጃክሰን፣
ትራምፕ ንሪፐብሊካውያን ተወዳደርቲ ምምርሖም በዚ ቅፅል ዘሎ መስርሕ ዝፅሎ ኣይመስለንን። እንተኾነ ኣብ ዝተናውሐ ኩነታት ፅልዋ ኣይክህልወን እዩ ግና ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ህፁይ ሪፐብሊካውያን ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ፕረዚደንታዊ መረፃ ምስ ዝቐርብ ግና ኣብ ደንበ ዘይፈለዩ ወይ ከዓ ናፃ መረፅቲ ዘሎ ተቐባልነት ክንክ ይኽእል እዩ ይበል ንሱ። 47 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጠሞም ክስታት መበገሲኦም ፖለቲካ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ደጋፊ ትራምፕ ግሬግ ዶኖቫን፣ ንዓይ እዚ ብሕጊ ምልጋፅን ልዕሊ ክውነትን እዩ ይብል ንሱ። ትራምፕ ገበነኛ ኮይኖም እንተ ተረኺቦም ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም ትብል ናይ ኣሜሪካ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓሲ ዊትስኳራ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ሕንጊ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ትውዕሎ
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን። ናብ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ካልኦት ፈቲኖምዎ ዝፈሸለ ምፍታሕ ግጭት ሩስያን ዩክሬንን ሽዱሽተ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ናብ ሞስኮን ኪየቭን ክጓዓዝኦም ክፍትኑ። ነቲ ልኡክ ትመርሕ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካ ንሩስያ ኣድልዎ ትገብር እያ ብዝብል እውን ትኽሰስ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግን ኣብ ኩናት መርገፂና ዘይሻራዊ እዩ ይብሉ። ኬት ፐርድለት ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ነቲ መራሕቲ ዛምቢያ፣ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ግብፂ፣ ሴኔጋልን ዩጋንዳን ዝሓዘ ልኡኽ ክመርሑ እዮም። እተን ሃገራት ኣብቲ ኩናት ዝተፈላለየ መርገፅ ኣለወን። ደቡብ ኣፍሪካ፣ ዩጋንዳን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩስያ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሙሉእ ወራር ምክያዳ ዝኹንንን ሰራዊታ ካብ ዩክሬን ክትስሕብ ዝሓትትን ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ድምፀን ዓቂበን እየን። ዛምቢያን ግብፅን ነቲ ውሳነ ክድግፍኦ ከለዋ ሴኔጋል ኣይተሳተፈትን። ወሃብ ቃል ፕሬዚዳንት ራማፎዛ ቬንሰንት ማጓኛ ብሰንኪ ሻቆሎት ፀጥታ እቲ ልኡኽ መዓዝ ከም ዝኸይድ ዕለቱ ኣይገለጽ እምበር ምጋሾም ዘይተርፍ እዩ ይብሉ።
ልኡኽ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ዩክሬንን ሩስያን ክኸዱ ኢና ንፅበዮም ዘለና።
ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሞስኮ ንዘለዋ ምዉቕ ርክብ እቲ ሃገር ንሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ንመራኽብ ውግእ ሩስያ ምእንጋዳን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ንሩስያ ኣፅዋር ኣቕሪባ ክብሉ ድሕሪ ምኽሳሶምን ብምዕራብ ክትንቀፍ ጸኒሓ እያ። ደቡብ ኣፍሪካ ነቶም ክስታት ትነጽጎም። ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ተጠቃሚት ንግዳዊ ርክባት ኮይና ክትቕፅል እንተኮይና ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ። ላዕለዎት ንግዳዊ መራሕቲ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓዘቶ መርገፂ ናብ እገራታት ክልዕል ስለ ዝኽእል ነቲ ሃገር ብቁጠባ ዋጋ ክኽፍላ እዩ ክብሉ የጠንቅቑ። ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኢንስቲትዩት ዓለምለኸ ጉዳያት ተንታኒ ስቲቭ ግሩዝድ እቲ ብሽዱሽተ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ለውጢ ዘምፅእ እንተኮይኑ ንምትንባይ ኣፀጋሚ እዩ ይብል። ከቢድ ውግእ ኣብ ዝቐፀለሉ ኢሉ ንሱ እቲ እዋን ንልዝብ ዝጥዕም ኣይኮነን ይብል። ሰላም ንምምፃእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ግን ብሰናይ ክርአ ኣለዎ እውን ይብል ብምውሳኽ።
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia.
ደቡብ ኣፍሪካ ሌዲ ኣር ብዝተባሃለት መርከብ ኣቢላ ኣብ ለይቲ ብምስጢር ንሩስያ ብረት ኣዕጢቓታ ካብ ዝብል ነውሪ ኣቓልቦ ንምልዋጥ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እዩ። ለውጢ ንምምጻእ ካብ ዘሎ ሓቃዊ ድልየት ዝመፀ ኣይመስለንን።
ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ንልኡኽ መራሕቲ ኣፍሪካ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ዩክሬን እውን ከምኡ። ሚኒስተር ወፃኢ ዩክሬን ዲሚትሪ ኩለባ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝሃብዎ መግለፂ ግና ናብ ድርድር ክቐርቡ ዘይብሎም ነገራት ኣለዉ ክብሉ ኣጠንቂቖም።
Any peace initiative should respect the territorial integrity of Ukraine.
ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ሰላም ንግዛኣታዊ ሓድነት ዩክሬን ዘኽብር ክኸውን ኣሎ። ዝኾነ ግዛኣት ዩክሬን ንሩስያ ዝህብ ክኸውን የብሉን። ካልኣይ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ትልሚ ናብ ምድስካል ግጭት ከምርሕ የብሉን።
ራማፎዛ ምኩር ተላዛባ እዮም። ኣብቲ ንስርዓት ኣፓርታይድ ዘብቅዐ ዝርርባት ኣገዳሲ ግደ ነይርዎም። ግን ዛጊድ ቻይና ሓዊሱ ብካልኦት ሃገራት ዝቐረበ ፃዕሪ ሰላም ፈሽሉ እዩ። እቲ ልኡኽ መራሕቲ ኣፍሪካ ክዕወት እንተኮይኑ ነቐፍቲ ብጥርጣሬ ይርእይዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ፑቲን ክሳተፉ ዝተዓደምሉ ኣብ ጆሃንስበርግ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ ብሪክስ ብዝምልከት ሕዚ እውን ይሓስበሉ ኣሎ። ካብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ICC ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝተፅሓፎ መራሒ ሩስያ ደቡብ ኣፍሪካ ክተኣስሮም ግዴታ ኣለዋ። እቲ ሃገር ምስ ICC ዝተኣተወ ስምምዕ ብምምሕያሽ መንገድታት ትደሊ ከም ዘላ ጸብጸባት ይገልጹ ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ዋዕላ ሙሉእ ብምሉእ ክትቕይሮ ትሓስባ ኣላ ንዝብሉ ግምታት ግን ነጺጋቶላ።
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንመንበሪታቶም ክምለሱ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ክልል ትግራይ ብሕልፊ ከዓ ካብ ከባቢ ሕሞራ ዝመፁ ምስ ምቁራፅ ሓገዝ እታ ዝፀናሓቶም ንእሽቶ ተስፋ እውን ኣምስኣን ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣሎም። ኣብዚ ዝያዳ ተሓሰይቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እምበኣር ኣብዚ ጠመተ ኣይክኸውን ሳራ ፍስሃየ ምስ ናይ መቐለ ወኪልና ምልጌታ ኣፅብሃ ብምትሕባር ዘዳለወቶ ቀፂሉ ይቐርብ።
ወይዘሮ ብርጭቆ ሹምየ ካብ ምዕራብ ትግራይ ማይ ጋባ ወረዳ ወልቃይት በቲ ኩናት ሓደ ወዳ ምስ ወለዲ ሓዲጋ ነቲ ሓደ ሒዛ ምስ በዓል ገዛኣ ናብ መቐለ መፅኦም ኣብ መዕቆቦ ተመዛበልቲ ይርከቡ። ነፍሰ ፆር ሓሙሽተ ወርሒ እውን እያ። ምስ ሕፅረት ሓገዛት ረድኤት ተታሒዙ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ናብራ ከምዚ ክትበል ትገልጾ።
ካብ ዝመፅእ 2ልተ ዓመት ዳርጋ ሳሳይ ወርሒ ይህ ኣለኹ። ርዳእታ ጉን ኣብ ሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ሽዱሽተ ርሒ ዝመፅእ ንሰንድን ንበርበረ ክኾና ሰንድን ጨው ክኾና ደቃስ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘኒሄና። ቆልዓ ሒዝካ መእገድ ትስእን ግዛዕ ትብል ዋላ ናይ ቆልዓ መጠንጠን ጉን ኣይመፅን ተመፀጉን እንትሕት ሚዛን እዮም ዝብሉ ገለ ከምኡ እዮም ዝብሉ እምበር ልዕሊ ሚዛንስ ኣይህውን እዮም። ብቀደማ ይመፅኡ ነይሩ ናይ ነሰፀር ዝበሃል ፋፋ ልዕሊ ሚዛን ሂሎምኒ ይሃውኒ ንዚ ጉን ከምኡ ላምብሌት መፅኡ ነይሩ ልዕሊ ሚዛን ተባሂሉ ኣይተቐበለን። ስርስ ተሃብኩሉ ናይ ቆልዓ ይኹን ናይ ነሰፀር ይኹን ኣብ ርዳእታ ኢና ንፅበል። ርዳእታ ስጉን ሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ እዩ ሕማቅ ኩነታት ኢና ወዲእና ዘለና። ሕዚ ቅበል ዳ ሰለስተ ወርሕና ንኸለና ሳልሳይ ወርሕና ንሱጉን ናይ ሰለስተ ርእሰ እዮም ሂዮም ናይ ሰለስተ ርእሰ ንሰን ንምንታይ ክኾና ንጨውድ ክኾና ንበረድ ክኾና ንፍሓድ ክኾና በቃስ ታይሞ ናይ ገዛ ኮስታይስ ብጣዕሚ እዩ ሸጋር ዘኒሀ ኣብ ሕማቅ ፀገምና ዘኒሄና።
ወይዘሮ ብርጭቆ ኣብ ወልቃይት ማይ ጋባ እናሃለወት ናይ ንግዲ ትካል ከም ዝነበራን በዓል ገዛኣ እውን ሰራሕተኛ መንግስቲ ፋብሪካ ሽኮር ምንባሩን ትገልጽ። ሰላም ኮይኑ ድማ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ እያ ተተስፉ። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣመሓወር ትካላትን ኣባላትን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ዕንወት ከም ዘውረደ ዝዛረባ ስራሕ መካየዲ እቲ ማሕበር ኣበባ ሃይለ ስላሴ እቲ ቅድሚ 7 ወርሒ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦን ሰላምን ዘምፅኦ ሃዋህ ሰላም ብምጥቃም ነቲ ተበታቲኑ ዝነበረ መሓውር ዳግም ክጣየሽ ገይረን ግዜ ዝጠልቦ ኣካይዳ ብምክታል ኣብ ሕርሻ ትምህርቲ ጥዕናን ቁጠባን ዝገብርኦ ተሳትፎ ናብ ንቡር ንምምላስ ማሕበረን ይሰርሕ ምህላው ይዛረባ።
ቅድም ግን ሳለሳሚዕታዊ መራሕቲ ስድራ እየን ዝብል እዩ ነይሩ ከም ክልል ዝፍለጥ ግን ድማ ሃዚ ካብኡን ላዕሊ ክኾን ከም ዝኽእል ብቲ ኩናት ዝወለዶ ምክንያት ካብኡን ላዕሊ ክኾን ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ። ግን ድማ ዘነዴታት እዚኣተን ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ክረምቲ መደባት ኣብ መፍራይነት ክሳተፋ ስለ ዝግበአን መንግስቲ እውን ነዚአን ትኩረት ሂቡ ብዕራይ ዘይብለን ዘርኢ ዘይብለን መዳበርያ ክገዝአ ዘይኽእላ ቅድሚያ ንኣታትን ክረኽባሉ ብዝኽእላ መንገዲ ክሕግዝን ክድግፍን ስትሪንግ ኮሚቴ ዝበሃል ተጣይሸሎ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተተሓባብሮ ኣብኣ ኣቲና መልእኽቲ ክሕልፍ ገይርና ንታሕቲ መሓወርና እውን ነዚ ክትትል ክገብራ ምስ ናይ መንግስቲ ኣካላት ተኣሳሲረን መሬተን ህዝቡን ፀሙ ከይሓድር ተን መሬተን ዘለዋ ኣዴታት እንተነኣሰን እቲ መሬተን ሓሪሰን ፅንሕ ንኮ ካብቲ ጥሜትን ድኽነትን ዝሰቀዮ ዘለዋ ክወፃ ስለ ዝግብአን ከም ሓደ ዓብዪ መደብና ገይርና ሕዚ ንንቀሳቀስ ኣለና ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 3 ዓመት ካብ ትምህርቲ ተገሊለን ፀኒሐን እየን። እዙይ ዝወለዶ ድማ ዕድመአን መርዓ ዝበፅሐን መርዓ እውን ክግደዳ ይኽእላ እየን። ስለዚ እታ ናይ ሕዚ ዘለ ሃዋህቡ ናይ ትምህርቲ ምጅማር ምክንያት ገርና እውን ኩለን እተን ክምሃራ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ትምህርቲ ክኸታ ዋላ እቲ ቤት ትምህርቲ ምችው ድዩ ካሊእ ድዩ ብዙሕ ዝተርፎ ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ዋላ ተኾነ ግን ድማ ከም ሃገረን ንሱ እውን ተፃዊረን ካብ መምሃር ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብልና ንደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ንመርግጋፅ መሰረቶ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣባላትና ኩለን ካብ ላዕሊ ሻዕ ታሕቲ ንሕና እውን ሰሙና ወይና ተኸታተልና መንፈሰ ንረጋግዕና ትምህርቲ ከኣትዋ እውን ከም ዓብዪ መደብ ሒዝና ንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ናይ ጥዕና ኩነታትና እውን ቅድም ክብል ኩሉ ከም ዝፈልጦ ልምዓት ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ተኣምር ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐን ኣዲ ሂወት ንሃበት ሂወት ክትስእን የብላን ዝብል መሪሕ ቃል ሒዘን ቅድም ክብል ኣዴታት ኣብ ገዛ ወሊድ ዳርጋ ዜሮ ዝገበራ ወረዳታት ዜሮ ዝገበራ ጣብያታት እየን ነረ ነፍቲ ሰላም ግዜ ሕዚ ብምሉእ እቲ ናይ ጥዕና ትካል ስለዝዓነዋ ስለ ኣምቡላንስ እውን የለን ናይ ጥዕና ትካል እውን የለን መድሓኒት እውን የለን ከቢድ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘሎ። ግን ተነኣሰታ ዝመፀት ክታበት እቶም ዘይተኸተቡ ዝነበሩ ህፃውንቲ ቀልጢፎም ክኽተቡ ነዚ ኣዌር ኮይነን ሰኣን ሓበሬታ ደቀን ከየ ክተባ ከይተርፋ ናይ ኮሮና ክታበት ነይሩ እዩ ናይ ህፃውንቲ ክታበት ስለ ዝነበረ ነዚ እውን ተንመሓውርና ብስርዓት ክመርሖኦ ንሕና እውን ካብ ላዕሊ ሻዕ ታሕቲ ተዋዲድና ኣብቲ ክታበት ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝተካየደሉ ኩነታት እዩ ነይሩና ብድምርቲ ኣየ ክብል ደልየ ኣብ ትምህርቱስ ኣብ ጥዕንኡስ ኣብ ሕርሽኡፍቲ ኢኮኖሚ መሰረት ስለዝኾነ ኣብዚ ታዘላ ናይ ሰላም ሃዋህ ተጠቅምና ታዘላ ዕድል ክንጥቀመላ ክንክእል ኣለና ኢልና መደብ ኣውፅኢና ኣብቲ ትልሚ ተረዳዲእና ምስ መሓወርና ተረዳዲእና ንታሕተ ውሪድና ኣብ ክትትል ኢና ንርከብ ዘለና ሕዚ ማለት እዩ።
ብዙሓት ኣዴታትን ኣዋልድን ብምክንያት እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ግዳያት መጥቃዕትን ፆታዊ ዓመፃትን ኮይነን ምንባርን ንትካል ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልፁ ወፀንሐ ሓቂ እዩ። ነዘን ንዝተፈላለዩ ስነ ኣእምራዊ ኣካላውን ቁጠባውን ማሰይቲ ዝተሳጥሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣኪብካ ዘድልየን ሕክምናዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ክረኽባ ንምግባር ምስቲ ዘሎ ሕፅረት በጀትን ዝዓነወ መሰረተ ልምዓትን ዝድርት እኳ እንትኾነ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብ ደገና ውሽጥን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብማሕበራቶም ኣቢሎም ብዝሰድለን ገንዘብ ዝተወሰነ ኣገልግሎት እውን ክረኽባ ይገብራ ምህላውን እየን ወይዘሮ ኣበባ ሃይለስላሴ ዝገልፃ።
እተን ናብ ሕክምና ንምምፃእ ዕድል ዝረኸባ መሓውርና ዝፈለጠን ቀልጢፈን ናብ ሕክምና ክመፃ ናብ ሕክምና መፅአን መዕረፊ ከይስእና ድማ ብፍላይ መቐለ ኣብ ሰላም ግዜ ካብ 25 ስጋዕ 30 እትሕዝ ሴፋውስ ንብላ መዕረፊት እፎይታ መሕብሕብ ማእኸል ነራትና እያ። ከምኡ ዝበለ ግዳያት ዝኾነ ዓሪፈን ምግቢ መደቀሲ ናይ መድሓኒት ወፃኢ ተሸፊኑለን ዝሕከማላ ነራትና እያ። ኣብቲ ሰላም ግዜ ጀሚርና ነርና ኢና ንዚ ብሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ስለዝዓበየ ቀልጢፍና ታኢና ገይርና ብሓደ ግዜ 180ን ካብኡን ላዕልን ክሕዝ ዝኽእል ዓብዪ መዋለ ህፃናት ዝነበረ ግቢ ተኻሪና ኣስፊሕና ንወርሒ 80 ሸሕና ክፈልና ተነዴታት እዚኣተን ኣብ ዓሪፈን ግልጋሎት ክረኽበና ገበርና ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ። ብርክት ዝበለ ኣዴታት ኣብኡ ሕክምናዊ ስነልቦናዊ ኣካላዊ ጥዕነአን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሞያዊ ስልጠና እውን ኣብቲ ውሽጢ ኣካል ትሕውየት ስለ ዝኾነ ክእለት ከጥርያ ስለ ዝግበአን ናይ ፀጉሪ ናይ ምግቢ ናይ ሲንጀር ናይ ስፌት ካልኦትን ስልጠናታተኡ እናሃብና ብኩለ መዳይ ሓውየን ክወፃ እናፃዕርና መፂና ኢና። ኣብዚ ዝገጥመና ፀገም እንታይ እዩ? ኣብቲ ውሽጢ እናሃለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ተሓባቢርና ኩለ መዳይ ግልጋሎት ረኪበን ክወፃ እናሰራሕና መፂና ኢና። ግን ድማ እቲ ዋና ቁልፊ ፀገም ኣብዚ ዝገጥመና ዝነበረታ እዩ። ካብኣ ክወፃ ተለዋ ግን ናብ ጥራሕ ገዛ እየን ዝምለስ ወይ ናብ ዝዓነው ገዛ እየን ዝምለስ።
ብሕፅረት ግዜ ሕፂርና ያለና ክብራ ሰማዕቲ ምለት ሕሱእ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ ንልግሲ ደም ዝምልከት ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብፃባት ክህልወና እዩ። ተኸታተሉና ባርከስ ክቡራ ሰማዕቲ ንሎቢ ረቡዕ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብዙሕ ነመስግን። ኣብዘ ዘለኹም ቦታ ኮንኩም ተኸታተልኩምና ነመስግን እንደገና ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ